écouter VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita tentang Sendok Kreatif, sebuah gerakan amal dalam menggalang upaya untuk memberdayakan para pengusaha bisnis kecil di bidang kuliner di Bali. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak cerita Arif Budiman yang dibacakan oleh Lea Johannes tentang Sendok Kreatif. Berikut selengkapnya.
Menyusul pemutusan hubungan kerja banyak pegawai industri pariwisata, sebuah gerakan amal yang menamakan diri mereka Sendok Kreatif menggalang upaya untuk memberdayakan para pengusaha bisnis kecil di bidang kuliner di Bali. Tim VOA melaporkan. Mariance Putri Simatupang begitu terpukul ketika mendengar mulai 1 April 2020 ia akan dirumahkan dari pekerjaannya di divisi pemasaran Kuta Beach Heritage Hotel Bali. Ia bingung karena sang suami yang juga bekerja di industri yang sama juga mendapat kabar serupa terkait pekerjaannya. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana ia, suami, dan seorang anak mereka yang masih kecil bertahan hidup di Bali. Pulang ke kampung halamannya di Sibolga bukanlah pilihannya. Mengandalkan tabungan juga mungkin bukan solusi yang mengingat besarnya juga terbatas dan ia tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Setelah memutar otak, Ance, begitu ia biasa dipanggil, berpikir untuk berbisnis ikan teri goreng. Sambutan konsumen yang umumnya teman-teman memang positif, tapi sejauh mana bisnis kecil-kecilannya menunjang hidup keluarganya? Bagaimana pula bisnisnya bisa bertahan di masa pandemi sewaktu banyak orang juga mengalami kesulitan keuangan? Tapi itu cerita masa lalu. Cerita yang terjadi sebelum bisnis rumahannya bersinggungan dengan Sendok Kreatif, sebuah organisasi yang berusaha memberdayakan UKM-UKM kuliner di Bali seperti yang diusahakan Ance. Berkat campur tangan Sendok Kreatif, bisnis ikan teri Ance yang diberi nama Gomek Food kini makin berkibar. Ance yang kini sudah kembali bekerja di Kuta Beach Heritage, meski dengan waktu kerja yang terbatas karena rendahnya hunian hotel, mengaku sulit melupakan jasa Sendok Kreatif.
Sebelum saya ikut Sendok Kreatif, yang beli ikan teri saya itu hanya orang yang saya kenal. Nah, selama ikut Sendok Kreatif, orang yang tidak saya kenal pun beli dan selalu repeat order.
Sendok Kreatif membantu membangun bisnis Gomek Food dengan berbagai cara, mulai dari mengarahkan proses produksi yang lebih berkualitas, seperti mengurangi minyak, mengkalkulasi biaya, mengubah kemasan, packaging, sehingga terlihat lebih menarik dan ramah lingkungan, hingga pencitraan di media sosial, branding, agar produknya dapat menarik dan melekat di benak konsumen.
Jadi mereka itu juga ngasih kita kompor, tambahan kompor, ngasih kita beberapa peralatan masak. Jadi mereka memang nanyain kita, kamu butuh apa yang bisa kita bantu?
Ance kini menjalankan bisnis tersebut bahkan tidak sendirian. Ia dibantu sepupunya, Esti Adelina Sihombing, yang sebelumnya pernah bekerja sebagai seorang kasir di restoran mewah bernama Potato Head di Bali. Untuk menjamin kualitas, mereka sengaja mendatangkan ikan teri segar langsung dari Sibolga sebagai bahan baku utama produk-produk Gomek Food. Ikan teri Medan Balado, ikan teri Medan Crispy, dan sambal ikan teri.
Memang kebetulan kakak saya itu tinggal di daerah pantai yang menghasilkan ikan teri. Ketika saya butuh, jadi kakak saya akan komunikasi ke nelayan lokal untuk mencarikan ikan yang bagus pastinya. Jadi benar-benar tidak ada pengawet. Jadi benar-benar yang hasil panen mereka gitu. Langsung fresh.
Pengalaman serupa ditemui I. Nyoman Sudiasa. Karena pandemi, jam kerjanya di sebuah perusahaan distributor anggur dan minuman keras terbesar di Asia Tenggara dipangkas besar-besaran sehingga pendapatannya anjlok. Padahal ia memiliki tanggungan yang tidak ringan, istri dan 3 anak. Pria yang sudah 20 tahun bekerja di industri hospitality di dalam dan luar negeri selama 20 tahun itu kemudian mencoba berbisnis minuman dengan menitipkan minuman arak infus buatannya di warung kakaknya di Tabanan. Bisnis barunya ini yang tadinya tidak menjanjikan berkembang setelah bersinggungan dengan sendok kreatif. Ia meningkatkan kualitas produknya, mengubah tampilan kemasannya, dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar. Atas arahan organisasi itu pula, ia mengubah nama produk buatannya dari Sip and Brew, sesuai nama warung kakaknya, menjadi Three Brothers, untuk menggambarkan dedikasi dan kecintaannya kepada tiga putranya.
Signifikan sekali, karena waktu itu setelah dibikinkan new packaging segala macam, Bu Landri dan tim mulai mengajak saya dan teman-teman yang di sendok kreatif yang lain itu untuk ikutan bazar. Jadi untuk memperkenalkan brand yang ada. Dan itu dari sanalah muncul akhirnya penjualannya benar-benar rasa signifikan sekali. Bahkan pernah waktu ini Bu Landri ngundang salah satu media juga. Setelah itu, selama sebulan setelah di interview media itu, saya langsung lonjakan lumayan signifikan.
Landri yang dimaksud Sudiasa adalah Landriati Pramuji, konsultan restoran dan CEO Dine and Wine Bali yang kebetulan adalah salah satu dari empat pendiri sendok kreatif. Three Brothers kini telah memproduksi arak infus dengan 10 aroma. Bisnis yang dikelola Sudiasa tersebut saat ini juga berusaha melebarkan sayapnya dengan menawarkan bir jahe dan wedang rempah. Menurut Sudiasa, sendok kreatif berbeda dengan organisasi sosial pada umumnya. Organisasi itu bertujuan memberdayakan usaha-usaha kuliner skala kecil.
Yang banyak saya lihat waktu ini adalah begitu pandemi melanda, banyak orang yang berusaha mengumpulkan satu uang, yang kedua sembako, untuk dibagikan ke teman-teman yang kurang mampu atau yang terdampak dengan pandemi. Tapi yang saya lihat dari sendok kreatif ini, mereka beda. Yang dikumpulkan itu adalah donation mungkin dari beberapa orang, tapi dipakai untuk membantu orang lain dengan cara menyalurkan satu knowledge-nya mereka. Saya nggak percaya dengan timnya Bulandri di awal, kok mereka melakukan ini for free gitu. Saya sendiri heran, makanya sampai sekarang saya mau terjun lebih dalam dengan timnya Sendok Kreatif ini. Saya coba undang beberapa teman, ayo kalian produksi apapun, nanti kita bisa kolaborasi di Sendok Kreatif gitu.
Menurut Landriati, apa yang dilakukan Sendok Kreatif bukanlah membantu para pengusaha kecil bertahan untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang. Misi utama organisasi itu adalah memberdayakan mereka dengan memberikan berbagai pelatihan dan arahan, dan jika perlu, peralatan dasar untuk memperbaiki bisnis.
First training or lesson is being aware of their name, the brand, and creating the logo. That the product is aligned with their personal concept and intention.
Pelatihan pertama adalah mengajarkan mereka mengenai pentingnya merek dan memastikan produk itu sejalan dengan konsep pribadi pengembangnya. Kedua, mengajarkan mereka mengenai pentingnya mengkalkulasi biaya. Memproduksi produk tidak hanya berarti membeli bahan-bahannya dan kemudian menjualnya.
Menurutnya, banyak pengusaha tidak memahami pentingnya arti sebuah merek dan arti kemasan. Sendok Kreatif mencoba membangun kesadaran mereka akan pentingnya kedua hal itu. Selain itu, katanya, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan lingkungan, ia dan timnya ingin mengajak para pengusaha itu mengambil pendekatan produksi yang ramah lingkungan, atau sebisa mungkin mengurangi residu produk yang membahayakan lingkungan. Menurut perempuan Bali yang puluhan tahun tinggal di Jerman ini, Sendok Kreatif lahir dari keprihatinan dirinya dan teman-temannya terhadap nasib orang-orang Bali yang bekerja di industri pariwisata.
Misi kami adalah bantu anak-anak terutama yang dirumahkan sejak pandemi yang dari hospitality industry. Karena Bali banyaknya orang-orang kerja di hospitality.
Penutupan pariwisata berarti ribuan orang Bali kehilangan pekerjaan, katanya. Ia ingin membantu menghilangkan gambaran suram ini. Ia pun kemudian berinisiatif untuk menghubungi Executive Chef of Potato Head Bali, Wayan Kresnayasa. Wayan menanggapi positif. Landriati kemudian berbagi ide dengan Heru Dwi Susilo, seorang konsultan hotel dan restoran. Dan Nadia Puspa, seorang desainer grafis, dan mereka pun menyambut keinginannya. Singkat kata, setelah serangkaian pertemuan, lahirlah Sendok Kreatif pada tahun 2020. Sendok Kreatif mengajarkan kandidat terpilih mengenai branding, hashtags, strategi pemasaran, pengemasan, dan perhitungan biaya. Identitas merek disesuaikan dengan konsep dan visi pengusaha. Platform media sosial seperti Instagram dan Facebook diaktifkan untuk mengelola konten secara efisien. Bantuan distribusi produk juga diberikan melalui kanal sentuh kreatif, website, media sosial, dari mulut ke mulut, dan peluang baru dengan mitra dan komunitas. Dalam kurun waktu 1 tahun, Sendok Kreatif telah memberdayakan 7 unit usaha kecil dan saat ini sedang membantu beberapa unit lainnya. Organisasi itu mendapatkan dana operasinya dari penjualan kaos dan donasi dari perorangan dan restoran. Landriati mengatakan Sendok Kreatif masih memerlukan lebih banyak dukungan publik untuk bisa terus melayani masyarakat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang dampak limbah bahan makanan terhadap emisi karbon.
Pada musim panen apel di Swiss baru-baru ini, biasanya banyak buah yang dibiarkan tidak dipetik akhirnya membusuk di pohon atau di tanah. Ini dikarenakan sejumlah pemilik kebun tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan seluruh hasil panennya. Amelie Gosselin diwarisi sebidang kebun buah apel dari keluarga suaminya. Sayangnya, ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk membuat kebunnya menghasilkan buah secara maksimal.
Banyak sekali perawatannya. Tahun lalu kami mampu memetiknya, tetapi sayangnya kami tidak dapat memetik semuanya. Kami mengundang teman-teman untuk membantu, tapi masih belum cukup untuk memetik semua apel yang kami miliki.
Tetapi sebuah organisasi baru sekarang ini datang untuk menyelamatkan buah-buah apel itu. Dibentuk oleh 2 bersaudara, Yvan dan Gail Moron, SOS Fruit ingin mengurangi limbah makanan. Gagasan ini muncul setelah mereka membantu salah seorang tetangga mereka memanen buah 3 tahun silam. Gail Moron mengatakan,
"Il y a énormément d'arbres fruitiers qui sont laissés à l'abandon."
Ada banyak pohon buah-buahan yang dibiarkan terlantar. Saya pikir alasan utamanya adalah karena orang-orang telah melupakan kebiasaan memanen dan nilai buah-buahan ini karena lebih mudah untuk pergi dan membeli buah di swalayan daripada memanen sendiri.
SOS Fruit menghubungkan para sukarelawan dengan pemilik kebun buah melalui sebuah situs web dan hasil panenan kemudian dibagi. Gail Moron mengatakan,
"Les fruits donc qui sont récoltés par les bénévoles et une partie bah c'est les bénévoles qui repartent avec."
Buah dipetik oleh para sukarelawan dan mereka membawa pulang apa yang mereka inginkan. Para pemilik pohon mengambil bagian mereka, entah mentah atau berupa jus, dan kemudian bagian yang perkumpulan kami peroleh diubah menjadi jus buah.
Apel-apel itu dibawa ke sebuah perusahaan pemeras buah lokal untuk dibuat jus. Sekitar 3 ton apel dibawa ke tempat itu oleh SOS Fruit selama musim ini. Jus itu kemudian dipasteurisasi dan dimasukkan ke wadah-wadah berkapasitas 3 atau 5 liter siap untuk dijual. Jus dalam wadah ukuran 5 liter dijual sekitar $11. Cyril Mellever adalah pemilik usaha pemerasan buah lokal. Ia senang dengan prakarsa seperti SOS Fruit dan memuji konsepnya. Katanya,
"Je pense que c'est vraiment une réussite. C'est une réussite aussi parce que..."
Ini sukses karena mereka telah melakukan sesuatu yang berkelanjutan dan telah berlangsung selama 2 tahun ini. Jadi ini hal yang sangat penting. Para pemilik kebun telah mendapat manfaat ekonomi dari pohon-pohon atau kebun buah tua mereka. Ini mendorong mereka untuk merawat kebun mereka dan menanam lebih banyak lagi yang merupakan tujuan utama yang kita inginkan.
Selepas panen, para sukarelawan memilih buah yang tersisa untuk dibawa pulang. Sebagian sukarelawan adalah peserta tetap kegiatan dan ada pula yang baru bergabung untuk pertama kali. Christine Dumochel telah 10 kali mengikuti kegiatan SOS Fruit dan telah memetik beragam jenis buah sepanjang musim panas. Dumochel mengatakan,
"Ini merupakan gagasan yang sangat bagus dan semua orang diuntungkan. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa ini semuanya akan terbuang sia-sia. Sekarang ini akan digunakan untuk jus atau dikonsumsi oleh sukarelawan. Saya pikir ini benar-benar mengurangi limbah makanan."
Ada buah yang beberapa bagiannya rusak dan ini lebih cocok untuk pengawetan jangka panjang. Marie-Christine Ducre, yang baru pertama kali menjadi sukarelawan, mendapat ide ini sewaktu bergabung dengan SOS Fruit.
Saya akan membuat kue dan saya dapat mengeringkannya dan membuat pure. Saya bisa membuat banyak hal.
Sekarang ini semua buah apel di kebun Emily Gosselin berhasil dipetik. Sekitar 650 kg berhasil dipanen, menyisakan sedikit saja buah yang belum matang atau tidak dapat dimakan sama sekali. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film Squid Game. Selengkapnya bersama Rifan Dwi Astono.
Sejak dirilis Netflix pertengahan September lalu, drama seri asal Korea Selatan, Squid Game, telah ditonton lebih dari 132 juta orang di seluruh dunia, menurut data Bloomberg. Tak ada proyek Netflix lain yang meraih popularitas secepat Squid Game. Serial berisi 9 episode itu menceritakan dunia di mana permainan anak-anak menjadi pertaruhan hidup dan mati. Meski kisahnya kelam, acara itu langsung menjadi hit. Dosen televisi dan budaya pop Syracuse University, Robert Thompson, mengatakan,
Squid Game comes out. Some people discover it, it's in some people's queues, that's that.
Squid Games dirilis, beberapa orang mulai menontonnya, disimpan dalam daftar tontonan, kurang lebih begitulah. Kemudian dia jadi semakin populer. Para pembawa acara bincang-bincang pun mulai membahasnya. Segera setelah itu, semua orang di kantor dan teman Zoom Anda juga membicarakannya. Tema ceritanya sangat dekat dengan kehidupan sebagian besar dari kita tentang berada di ambang kesengsaraan ekonomi dan bagaimana kita menanganinya.
Bukan hal lumrah bagi orang Amerika untuk menggandrungi acara televisi asing. Kembali Robert Thompson.
For so long, I mean, Americans were really known for.
Selama ini orang Amerika benar-benar dikenal keras kepala dan enggan mengkonsumsi produk buatan negara lain. Kita mengekspor seluruh film, musik dan acara televisi kita, tapi hanya mengimpor sedikit konten asing. Tapi menurut saya, perlahan tapi pasti kita mulai memperbaiki kesombongan orang Amerika tentang hal itu.
Squid Game tidak hanya menjadi hit di Amerika dan Korea Selatan, tetapi juga di seluruh dunia. Sebuah kafe di Beijing misalnya, membuat loka karya pembuatan permen dalgona seperti yang ada dalam serial itu. Hao Jing, pemilik DIY Bakery and More di Beijing, mengatakan,
saya menonton serial itu dan menurut saya sangat menarik. Terutama episode permen dalgona, banyak pelanggan muda kami juga suka dengan serial tersebut. Makanya kami memutuskan untuk memberi kesempatan bagi mereka membuat permen itu sendiri.
Sedangkan di Moskow, para pengunjung kafe asal Korea bisa memainkan game permen dalgona, seperti dalam Squid Game. Dengan hanya menggunakan jarum, mereka harus memahat bentuk tertentu pada permen itu tanpa meremukannya. Nuslima dari Chick Orico Cafe menuturkan,
tugas saya mengawasi mereka. Kalau mereka kalah, saya akan memberi mereka hukuman, yaitu memakan cabai. Kami juga memantau waktu, masing-masing permainan hanya 10 menit. Jadi tiap peserta cuma punya 10 menit.
Belum jelas apakah akan ada musim kedua Squid Game. Baik pihak produser maupun Netflix belum memberikan keterangan apapun. Tapi dengan keuntungan Netflix yang mencapai 900 juta dolar untuk serial itu, musim kedua bukanlah hal yang tidak masuk akal. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOA Indonesia.
Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.